Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Vreau să vorbesc despre redeșteptarea inimii. La nivelul minții lucrează tot Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Citești? Unde se duce prima dată? La minte. Și mintea spune că nu-i bine până acum, dar imediat inima intră în funcțiune dacă este sănătoasă. Intră în funcțiune și aplică ceea ce mintea spune. Dacă inima nu aplică nimic, redeșteptarea nu are loc. Redeșteptarea la nivelul minții pretind mulți că au descoperiri noi, adevăruri noi și rulează și le vehiculează la nivelul minții. Dar când inima trebuie să pună în aplicare, când inima trebuie să înceapă să practice, să dea dovadă de creștinism autentic, de ospitalitate, de iubire, de dragoste, de implicare, e mai greu la acest capitol. Spunea un general bătrân că a înțeles tot ceea ce se poate scoate din emoții. Era pretenția lui. Sub imperiul emoțiilor, oamenii poți să ia decizii foarte importante. Când a predicat Petru sau a predicat apostolii după ziua cincizecime, spune că au fost străpunși în inimă și au întrebat ce să face și 3.000 de oameni s-au convertit. Fără străpungerea inimii, n-ar fi avut loc convertirea. Deși aparent, la nivelul minții se întâmplă, pentru că mai întâi, acolo afli mai întâi adevărul. Te-ai dus sau ai citit, cititorul sau cartea se adresează minții în primul rând, dar mintea are și ea capacitatea de a trimite semnalul direct la inimă. Dacă inima este receptivă și este sănătoasă, primește imediat semnalul. Convertirile profunde care schimbă viețile își au sediul lor în inimă, de fapt. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Acolo este problema. Ne cunoaștem, spune, cine poate să o cunoască? Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Vă cunoașteți inima? Cele mai multe alegeri pe care le faceți în viață, le faceți după rațiune sau după inimă. În mod normal, inima este cea care alege. Dacă lași lucrurile de la sine, inima alege. Trebuie să intervină rațiunea, în mod special, acolo când spune în Proverbe Dumnezeu, când spune păzește-ți inima, îi vorbește rațiune și ai grijă că inima nu poți să lucrezi cu ea. Inima este, cineva a ilustrat, ca un cal pe care dacă nu-l stăpânești foarte bine, te trântește. Așa este inima. Nu știi la ce te aștepți. Așa vorbește rațiune. Ai grijă de inimă. Vorbesc cu tine rațiunea. Tu ești rațională. Deci tu, cu tine pot să vorbesc. Ai grijă de inimă. Dar dacă inima nu răspunde comenzilor rațiune și dacă inima nu reacționează la mesajul lui Dumnezeu, rămânerea acestei învățături, acestui mesaj, dar la nivelul minții, ne face să pierdem totul. În viața de zi cu zi, rațiunea trebuie să ne spună că să alegem lucrurile în mod rațional. Alege meseria rațional, nu doar cu inima. Deși dacă nu-ți alegi o meserie care îți place, nu ai succes. Și inima intervine. Alegeți, știu, locul unde vei locui, localitatea, zona, în funcție și de rațiune, nu doar cu inima. Lot a ales cu inima. Un om rațional gândește, stai puțin, sunt și pericole acolo. Saul din Tars, în drumul spre Damasc, tremurând și plin de frică, a întrebat, Doamne, cine ești? Tremurând, asta pleacă de la inimă. Temnicerul din Filip s-a aruncat tremurând de spaimă la picioarele apostolilor și a fost botezat el și toată familia sa. Deci atâta vreme cât inima nu este atinsă, nu s-a făcut nimic. Spuneau indienii, când a fost un mare misionar să le predice Evanghelia, vorbeau între ei și spuneau, pare să spună lucruri interesante misionarul ăsta, dar noi cum vom proceda mai departe ca să furăm vitele de care avem nevoie? Era logic, la nivelul minții era foarte logic. Dar inima spunea că ei trebuie să continue să fure mai departe, să trăiască așa cum erau învățați ei. Sau un alt misionar a predicat Evanghelia și niște femei spuneau așa, nimic nu se mișcă. Noi nu spunem că Evanghelia nu este bună, dar pe noi nu ne mișcă deloc. Noi suntem păgâne. Nu spunem că nu e bună, e logic, frumos, dar nu mă mișcă. Și cum spunea și un evreu, da, interesant, frumos, e logic să crezi în Iisus. Eu nu pot să cred. Bine, acolo avea de face și cu mintea, nu doar cu inima. Dar am întâlnit și pe alții, spunând, da, frumoasă credința, Dar eu nu pot ține. De ce nu putea? Din, datorită minții sau datorită inimii? Inima, da. Inima. Alții au fost întrebați. Voi nu simțiți nimic în inimile voastre când vă gândiți la păcatele voastre? Nu, nimic. Nu simți eu. Da, mintea. Ascultat Evanghelia, asculți, vine omul cu inima afectată de păcat, cu inima deja plină de plăcere în lumea acestea și vorbește omul acolo, la amvon, ascultă, nu îi se pare nimic deosebit, îi se pare că totul e normal, e totul logic, dar nu se întâmplă nimic. Inima nu este redeșteptată, nu are loc acea redeșteptare care trebuie să aibă loc. Un profesor spunea, ideea singură este fără putere. Și ca o concluzie, deci ideea singură n-are putere. Când sentimentul este trezit, ea devine eficientă așa cum n-a fost până atunci. Ideea este moartă până când intervine sentimentul. Când apare și sentimentul, ideea are deja sensul, rostul. Acum este timpul ca pastorii și creștinii să-și cerceteze inimile. Dacă biserica își face toată datoria, ea va întregi în scurt timp triumful Evangheliei în lume. Vreau să mă refer la un personaj biblic care a dat loc inimii înaintea rațiunii, dar în lucrurile bune. Cine a spus, tânjesc după Dumnezeu, desiderio Domine? Cine a spus? Apostolul Petru. Tânjesc după Dumnezeu, desiderio Domine. Mi-e dor de Dumnezeu. Dorul e la nivelul minții sau la nivelul inimii? Când îți vorbește cineva, ești plecat departe de casă, îți vorbește despre ce se mai întâmplă în România, unde te doare, aici sau aici? Pe aici se întâmplă ceva, da? Te doare acolo, se întâmplă ceva acolo. Când îți vorbește despre ceva frumos, unde se întâmplă la nivelul inimii? Ei bine, inima are nevoie să fie redeșteptată. Are nevoie să fie schimbată. Și vreau să mă refer la Petru. Ce s-a întâmplat cu Petru? Matei 26. Petru s-a negat, s-a tăgăduit de, sau s-a lepădat de Dumnezeu. Matei 26, de la 69. Anticipez cu două versete, l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumne pe Domnul Hristos, l-au pălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne că cine te-a lovit? Petru însă ședea afară în curte, o slujnică a venit la el și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Știa sau nu știa? Rațiunea? Ce spunea rațiunea? El folosea cuvinte care arătau exact invers la ceea ce se întâmpla în mintea lui, da? Și zic, nu-l cunosc, îl cunoaștea sau nu-l cunoaștea? Nu știu ce vrei să spune, știa sau nu știa ce vreau să spună? Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus de Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care spusese Iisus, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Nu ar părea în pasajul acesta să arate că inima lui Petru era legată de Domnul Hristos. N-ar părea. Dar în urma acestei experiențe negative din viața lui Petru, în urma acestei experiențe pe care a plâns amarnic, Mântuitorul l-a întrebat dacă îl iubește. Și Petru ce spune? Știi. Ce pot să spun eu? Orice aș spune, tu știi mai bine decât mine. Doamne, tu toate știi. Tu știi că te iubesc. Petru iubea pe Dumnezeu. Dar uitați-vă că s-a întâmplat ceva cu viața lui. Și intru deja în pașii căderii. Ce s-ar putea întâmpla dacă nu lăsăm inima totuși să fie pătrunsă atât de profund de dragostea lui Dumnezeu, încât să avem și curaj de a merge mai departe pe calea credinței? Care sunt pașii care prevestesc căderea? În primul rând, somnul. Noi să nu dormim ca celălalt, spune lecțiunea. În ce sens? Capitolul 26, versetul 40, spune că a venit la ucenici și a zis lui Petru. Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Puterea de a rezista în fața încercărilor sau a căderii constă în vegherea, un ceas. O oră măcar pe zi, dacă ne luăm, putem să rezistăm în fața încercării. Petru a dormit, el n-a vegheat în ziua respectivă și a căzut. Apoi următorul pas a fost fuga, versetul 56. A fugit, da? Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Într-un alt moment din viața lor. După aceea, chiar îndepărtarea, la Luca 22, cu versetul 54, spune că Petru stătea mai departe, urmărea de departe. El s-a îndepărtat de ceilalți. 22:54, hai să citim versetul. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot, Petru mergea după el. De departe. De departe. Apoi, următorul pas, legătura sau relațiile cu necredincioșii. În Ioan 18:18 spune că erau adunați unii acolo în timp ce Mântuitorul era dus la moarte și Petru ce face? Se amestecă. Ioan 18:18. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni căci era fix și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Cu străinii, cu aprozii, cu ceilalți. Și cu siguranță în acest context apare slujnica și apar cele trei lepădări de Domnul Hristos. Care a fost problema lui Petru? Ce era de vină aici? Inima sau mintea? Sau amândouă? Ce se întâmpla oare în mintea lui și în inima lui la momentul acela? Rațiunea i-a jucat feste? Rațiunea n-a avut capacitatea să-i dea curaj? Ce-a fi fost oare? S-a fost inima? Sunt și niște etape în ridicarea celui căzut. Prima etapă sau primul pas este exact momentul în care cocoșul cântă. De când a cântat cocoșul, ce s-a întâmplat? Petru și-a adus aminte. 26, ia auziți. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorbele pe care fusese Iisus înainte ca să cânte cocoșul de vorba de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. În Luca mai vine un element în plus. Petru spune că și-a adus aminte. Ce s-a întâmplat? Mântuitorul l-a privit. Și Luca spune că atunci Petru și-a dat seama și-a adus aminte de vorba pe care îi spusese. Când l-a privit în ochi și-a adus aminte de vorba aceea. Pare să că pe moment a uitat. Pe moment pare să că rațiunea a avut probleme în cazul lui Petru. După aceea a cântat cocoșul, ți-a adus aminte, te-a văzut Mântuitorul, te-a privit, te-a înconjurat cu dragoste în momentul cel mai grav, în momentul cel mai de jos al tău, în păcatul cel mai grav, când ești cel mai departe de Dumnezeu, El te-a privit în ochi și ți-ai dat seama că ai greșit. Care a fost următorul pas? Ce a făcut? A plâns cu amar. Și în Matei, am citit, a ieșit afară și a plâns cu amar, și în Luca, de asemenea, Luca 22, versetul 62, scrie același lucru, dar puțin în alte cuvinte. Luca 22, versetul 62, ia auziți. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Este exact, de fapt, exact același. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. După asta, îl vedem pe Petru fugind la mormânt. Fugea tare. Ioan, pentru că era mai tânăr, l-a depășit, dar el fugea, alerga la mormânt. Ioan 20, versetul 4, spune despre ucenicul iubit că făcea lucrul acesta. Vreau să închei provocarea de a ne gândi mai mult, mai serios, la redeșteptarea inimii și pentru asta vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inimă. În urma păcatului, ce a spus David? Zidește în mine o minte rațională, Doamne. Ce a spus? Zidește o inimă curată. Mintea încă spunea lui David că e o problemă. Inima. Inima a reușit să se păteze și dacă inima este pătată, trebuie o intervenție specială din partea lui Dumnezeu. Trebuie să intre el acolo să schimbe. Inima. Păzește inima. Sigur, nu putem să excludem faptul că și mintea trebuie păstrată curată și există cartea Minte, Caracter, Personalitatea, care vorbește despre păzirea cu atenție a canalelor care duc la minte. Mintea este poarta de intrare spre inimă, dar când s-a ajuns deja la inimă, acolo trebuie să intervină Dumnezeu. De acolo nu mai poți să faci nimic singur. E nevoie de redeșteptarea inimii și numai Dumnezeu poate să facă. Ce au făcut primii creștini? Ce învățau ei? Că schid la Fapte, capitolul 2. Fapte, capitolul 2. Ce învățătură aveau ei? Versetul 42. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Se poate observa unitatea lor. Erau împreună. Stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în legătura frățească. Asta se poate observa. Spiritul de rugăciune. De asemenea, versetul 42, în rugăciuni, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni. Observați dezinteresul lor, la versetul 44 și 45. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de oște, își vindeau ogoarele, averile, deci nu mai interesa lumea. Banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Au ajuns să facă fapte destul de mari. Observați râvna lor, versetul 46. Erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Observați bucuria lor. Lăudau pe Dumnezeu, era plăcut înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Puterea lor de cucerire, toate acestea. Ca urmare a unei intervenții speciale a lui Dumnezeu în viața lor. Cu siguranță că n-a rămas doar la nivelul minții. Ei au aplicat la inimă. În momentul în care au învățat că trebuie să-și dea averea pentru misiune. Au trecut la acțiune. Dacă rămâi doar la nivelul minții, da, frumos, interesant, dar nu vreau să aplic și la mine. Dar când începi să aplici deja, când începi să practici ceea ce știi, nu să faci doar teorie, să tot vorbești despre și să spui și altora despre, dar tu să nu faci schimbări la nivelul personal. În momentul în care ai nevoie de redeșteptare, trebuie să fii conștient că inima trebuie să fie redeșteptată și că Dumnezeu poate să trezească inima. Dacă se întâmplă la nivelul inimii minuni, noi vom fi niște minuni pentru ceilalți. Așa să ne rugăm, pe lângă alte subiecte de rugăciune care sunt importante, sunt urgente, să rugăm pe Dumnezeu să ne schimbe inima. Acolo este sediul dragostei, da? Până cine nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu. Și fără dragoste nu e posibilă mântuirea. La nivelul inimii se sedimentează și dragostea. De acolo pleacă multe, multe impulsuri care ne pot face viața frumoasă și dacă impulsurile sunt controlate de Dumnezeu și dacă inima preia controlul rațiunii sau de la rațiune preia comenzile, cu siguranță că inima va fi bună. Vreau să clarific un lucru, să nu rămânem confuzi. În domeniul spiritual este bine să lăsăm și inima să înainteze cel puțin o dată cu rațiunea. În domeniul lumesc trebuie ca rațiunea să meargă mai întâi înainte, să meargă înainte și inima să vină mult mai încet. Tot ceea ce facem, toate legile noastre zilnice, să le facem rațional. Dar după ce ne vorbește Hristos prin cuvânt, trebuie să lăsăm inima să fie copleșită, să fie influențată de dragostea lui Dumnezeu. Că fără dragoste nu se poate face nimic. În domeniul spiritual, să lăsăm inima să o ia mai sus, să meargă înainte inima. Să rugăm pe Dumnezeu să schimbe inima. Nu-ți place la biserică dacă nu este inima schimbată. Nu-ți plac serviciile divine, te plictisești dacă inima este lumească. Vii, asculți, rațiunea merge, dar inima nu se regăsește. Frumos vorbește misionarul ăla, dar pe noi nu ne prinde, n-are nicio influență. Inima este problema. Haideți să ne rugăm pentru schimbarea inimii.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.